Bună seara și bine ați revenit din nou pe Zoom. Așa cum probabil toți știm, am rămas cu studiul la 1 Timotei, capitolul 6 și voi da citire cuvântului, în speță de voi citi o parte din capitol și din cauze care, să zic, țin de timp. Dar poate unii vă amintiți, în urmă cu aproape o lună de zile acum, am vorbit despre biserică, diversitate și complexitate și atunci am trecut prin capitolul 5 al acestei scrisori și am văzut cât de diversă poate fi biserica dacă ne uităm la indivizi și unicitatea fiecăruia dintre noi cu problemele noastre, personalitatea noastră, nevoile noastre și așa mai departe. La capitolul 6 sunt abordate câteva teme, eu mă voi referi la o parte din ele, dar în ansamblu am definit, să spun, în studiul din seara asta, Biserica Sănătoasă în mijlocul pandemiei. Acum, e adevărat că am cam trecut, să zic, de vârful acela sau de apogeul pandemiei de coronavirus. Însă, pandemia am avut de-a lungul timpului, vor mai veni. Nu mă voi referi strict la pandemie, să spun, care are de-a face cu trupul nostru, ci la forme de pandemie care au de-a face cu viața noastră spirituală. M-am gândit la câteva lucruri care le-am învățat în perioada asta și una dintre ele, referitor la pandemie, este, și nu numai, este că frica și panica este rezultatul lipsei de cunoaștere. Și în general este, aduceți-vă aminte că și la examen un student când se duce, nu este frică de examen decât atunci când nu știe, când nu are suficientă cunoaștere. Dacă un câine m-ar ataca noaptea și aș cunoaște metode prin care să-l pot imobiliza, nu mi-ar fi frică. Dar dacă nu cunosc nimic despre cum pot face lucrul ăsta, sunt cuprins de frică. Dacă cineva ar intra la mine în casă și a ști cum să rezolv situația respectivă, nu mi-ar fi frică. Lipsa cunoașterii generează frică și panică. Pe de altă parte, în cuvântul lui Dumnezeu și opusul are un rezultat. Și anume, cunoașterea, și dacă e să mă refer aici din punct de vedere al spiritual, al cuvântului lui Dumnezeu, generează credință. Credința ne împinge la riscuri pentru că ea este un factor care te îți confirmă că ești în mâini bune, că poți să preiei riscuri, că poți să faci pași înainte, că nu este o tragedie dacă în încercarea de a face voia lui Dumnezeu pe undeva pe traseu ai ratat ceva și te întorci. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul sau din cuvântul lui Dumnezeu și asta înseamnă cunoaștere. Cunoașterea generează și credință pentru omul credincios. Dar am mai învățat și alte lucruri din pandemie care au de-a face cu pandemia spirituală. Și anume, am învățat că toți se pot îmbolnăvi indiferent de vârstă. Pot fi segmente de vârstă mai vulnerabile decât altele, dar toți ne putem îmbolnăvi. Deci a trata pandemia spirituală cu superficialitate este o greșeală pe care am face. Un alt lucru pe care l-am învățat despre pandemie este că dacă stai în preajma celor bolnavi, ești mult mai predispus să te îmbolnăvești. Sigur, avem proverbe în limba română, avem cuvinte în scriptură care cumva confirmă cele spuse de mine. Dar asta în preajma celor bolnavi te face să fii mai predispus la a te îmbolnăvi și tu. Un alt lucru pe care l-am observat în pandemia aceasta este că lucrurile mici pot produce pagube mari. Despre lucruri mici care produc pagube mari găsim în scriptură. De exemplu, Iacov ne vorbește despre limba, acest mădular care, iată cât de mic este, poate produce pagube atât de mari. Da? Și, mă rog, face el anumite comparații în scriptură. Am mai învățat însă că și aluatul poate produce. Domnul Iisus Hristos vorbea, de exemplu, despre aluatul fariseilor și poate produce pagube mari. Și așa mai departe. Dar în timpul pandemiei am învățat că și un virus, o bacterie poate să producă de asemenea pacube mari. Și reversul este interesant, pentru că lucrurile mici pot produce și, rezultate mari. Despre asta vorbește Domnul Iisus Hristos când se referă la biserică și o compară cu o sămânță de muștar, care este mică, neînsemnată, dar produce rezultate mari. Dacă ne referim iarăși la pandemie, e bine, o viață sănătoasă produce anticorpi care te ajută, practic, să izoleze și să lupte împotriva virusurilor. Da? Deci lucrurile mici pot produce pagube mari sau pot produce rezultate mari. Am mai învățat o chestie foarte interesantă și are de-a face și cu viața noastră, viața bisericii. Am mai învățat că în timpul pandemiei, cel puțin cea care am traversat-o acum, au existat și purtători de virus asimptomatici. Adică nu aveau niciun simptom că ar fi bolnav, dar erau bolnavi. Și mi-am dat seama că lucrul ăsta are de-a face cu anumite pasaje din Scriptură și cu anumite tipuri de viață sau creștini care pot să ascundă boala spirituală pe care o traversează și o maschează cumva în, sub diverse forme ca să, cel puțin de fațadă, să arate că nu sunt bolnavi. Ba, încă unii dintre ei sunt bolnavi și nici măcar ei nu știu că sunt bolnavi pentru că niciodată nu au curajul să-și facă un test înaintea lui Dumnezeu și să se lase, să spun eu, scanați de Duhul Sfânt și să li se arate adevărata situație spirituală pe care o traversează. Dar încă un lucru interesant și aici mă refer la cei care sunt puși de Dumnezeu cu anumite responsabilități publice, am învățat din pandemia aceasta următorul lucru, că și doctorii sau asistentele sau asistenții se pot îmbolnăvi. Da? Chiar dacă suntem doctori, nu înseamnă că nu suntem vulnerabili. Dacă suntem puși de Dumnezeu să vestim Evanghelia sau avem diferite forme, diferite slujbe publice sau mai puțin publice, dacă suntem implicați în mod activ în câmpul acesta al lărgirii împărăției lui Dumnezeu, și noi ne putem îmbolnăvi, ceea ce ar trebui să ne ajute să înțelegem că trebuie să veghem indiferent de rolul pe care îl avem. Dar un ultim lucru, înainte de a merge mai departe, pe care l-am învățat, este că ne putem fiecare vindeca dacă apelăm la tratamentul potrivit. Și în seara asta o să merg un pic prin câteva versete din pasajul nostru, din 1 Timotei, capitolul 6, și voi citi primele 10-11 versete mai exact. Numai o secundă. Pentru că reprezint o altă generație, sunt un pic mai digitalizat și... Ok, toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău, iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine. Tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Banca are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se nasc pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Biserica sănătoasă în mijlocul pandemiei. În primele versete la care mă voi referi, și anume versetul 3, vedem cum Pavel ne scrie, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, într-o altă traducere se spune o altă doctrină. Gigi, nu știu dacă poți să ștergi cumva desenele de pe ecran. Și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Și aici am câteva lucruri în contextul, să spun, subiectului Biserica Sănătoasă în mijlocul pandemiei. Scopul scrierii Apostolului Pavel este, în primul rând, evitarea pandemiilor spirituale. O să vedem la ce anume mă refer când spun asta. Una dintre ele ar fi confuzia între a avea și a fi. Dacă vom citi cu atenție capitolul 6, vom vedea că Pavel, într-un mod specific, de data aceasta sau alege să se uite prin fereastra aceasta a lui avea, a posesiunilor pe care le avem, posesiunilor materiale. Și de asemenea se referă la caracter, la atitudini, la felul nostru de a fi lăuntric. Și el cumva dorește să ne ajute să evităm o formă de pandemie spirituală în care putem să ne găsim prinși fiecare dintre noi prin faptul că confundăm a avea cu a fi. Și am mai spus lucrul ăsta și în alte situații. Putem să credem că dacă avem anumite lucruri, suntem spiritual. Dacă avem anumite poziții în biserică, dacă avem un anumit statut în societate, dacă avem un anumit titlu într-o companie, dacă avem cunoștințe din Scriptură, dacă avem experiență cu Dumnezeu, dacă avem... Continuați dumneavoastră, fiecare putem să ne gândim la ce avem. Dacă avem, putem confunda lucrul ăsta cu a fi, adică suntem spiritual. Dacă am bani, dacă am o mașină, mi-am luat o mașină mai bună, merg la biserică ca și cum am evoluat din punct de vedere spiritual și parcă mă dau jos așa, dacă mi-am schimbat o haină sau am ceva mai deosebit pe mine, parcă dintr-o dată am și devenit un om mai ales. Pavel spune, dacă asta ne este perspectiva, ne place sau nu ne place, suntem cumva afectați de virusul acesta care nu este biblic și avem nevoie de tratament urgent pentru a nu cădea în lucruri și mai grave, pentru că este doar un început. Un alt lucru pe care eu l-am extras din versetul 3 într-un mod special, dar și din capitolul 6 și din Scriptura în ansamblul ei, este că folosirea cuvântului în scopuri personale poate fi un semn al faptului că suntem bolnavi spiritual. Când eu folosesc cuvântul lui Dumnezeu să mă justific, chiar dacă propria mea conștiință și Duhul lui Dumnezeu îmi spune că sunt vinovat de anumite lucruri, este un semn al faptului că sunt bolnav. Dacă folosesc cuvântul lui Dumnezeu cu scopul de a mă promova, este de asemenea un mod prin care pot să înțeleg cu ușurință că sunt un om bolnav. folosirea cuvântului în scopuri personale pentru a obține avantaje, pentru a obține titluri, pentru a obține influență, pentru a obține finanțe, pentru a obține orice altceva. Folosirea cuvântului în scopuri personale este un semn al bolii pe care îl traversăm ca oameni. Cuvântul, îl citesc încă o dată, spune Pavel, dacă învață cineva pe oameni, învățătura deosebită aici nu se referă la faptul că suntem foarte complexi sau profunzi, adânci în învățătură, ci deosebită în sensul de adevăr, adică o altă doctrină, este o traducere din altă, din noua traducere în limba română, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos. Asta arată că suntem că suferim de o anumită boală spirituală. O biserică, scopul scrierii mai este și acela de a ne arăta ce înseamnă o biserică sănătoasă. Și Pavel evidențiază aici următorul aspect, un cuvânt nealterat. Cuvântul nealterat înseamnă că nu predicăm o evanghelie cu adausuri. Predicăm o evanghelie fără condimente. O evanghelie în care nu aducem lucruri care sunt nebiblice. Repet, nu are de-a face cu o evanghelie simplistă, și o să mai folosesc probabil cuvântul ăsta, ci o evanghelie nealterată. Acum, cum putem să alterăm cuvântul lui Dumnezeu? Eu cred că în două feluri. Unul este să adăugăm lucruri care sunt nebiblice prin interpretări la care, eu știu, la care concluzie am ajuns prin, eu știu, tot felul de influențe, citire din cărți, propriile noastre idei și așa mai departe. Dar cuvânt nealterat înseamnă și să trăim cuvântul sau să predicăm cuvântul complet. Adică să nu scot din cuvântul lui Dumnezeu lucruri care nu-mi convin mie personal, nu convin grupului cu care eu am de-a face și cumva dezasamblez. Am făcut din scriptură, probabil că dacă aveți o mașină, v-ați luat piese de la dezmembrări, mai ales dacă piesele noi sunt o grămadă de bani. Unii dintre noi, poate că nu adăugăm, dar dezmembrăm Scriptura și cumva vindem doar acele piese care ni se par nouă că se vând mai bine. E bine, și ăsta este un cuvânt alterat. O biserică sănătoasă este o biserică în care se predică întregul cuvânt, un cuvânt complet. Și Pavel definește o asemenea evanghelie ca fiind o evanghelie a cuvintelor sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, adică evanghelia pe care a predicat-o Hristos. Este evanghelia sănătoasă. Nu dezmembrați evanghelia. Nu încercați să vindeți doar anumite piese ale evangheliei. Pe de altă parte, o biserică sănătoasă înseamnă și un cuvânt oameni transformați. Da? Vorbește despre învățătura care duce la evlavie. Învățătura care duce la evlavie este o învățătură care produce ceva în oameni. Nu doar informație, nu creștem doar în cunoștințe. Creșterea în cunoștințe este o formă de handicap spiritual, dacă ea nu generează transformare. Gândiți-vă că ați fi oameni cu un cap atât de mare și corpul la fel de mic. Și mai apar astfel de malformații la unii copii care se nasc cu diferite probleme. Copiii ei nu sunt copii sănătoși. Chiar dacă au capul mare, nu se bucură nicio mamă și spune, uite ce cap mare are copilul meu, nu mai pot de dragul lui. Există un echilibru pe care Dumnezeu l-a dat în corpul ăsta în care suntem. Un echilibru între capul nostru și restul corpului. La fel există un echilibru și în viața spirituală între ce cunoaștem și ce trăim. O credință trăită este o credință care produce oameni transformați. O credință netrăită este o credință care produce creștini academici sau creștini plini de informație. De la versetul 4, Apostolul Pavel continuă și spune că un astfel de oameni sunt plini de mândrie, nu știu nimic, ba încă un asemenea om are boala cercetărilor fără rost, a tradus în versiunea Cornilescu, în alte traduceri spune, sau are boala controverselor, a certurilor de cuvinte. Ați văzut oameni care le plac controversele, ei tot timpul trebuie să fie altfel, trebuie cumva să aibă ceva cu ceilalți, certuri de cuvinte, din care se nasc pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că Evlavia este un izvor de câștig, așa cum am spus la început, nu doar financiar, pentru că, slavă Domnului, cei mai mulți dintre noi ne găsim într-o comunitate în care niciunul din liderii bisericii nu s-au îmbogățit financiar de pe urma bisericii, sperăm noi. Ferește-te de astfel de oameni. Și aș vrea să vedem ce ne învață Scriptura aici. Una este, sunt cauzele. Știi că într-o boală sunt anumite cauze care au generat boala respectivă, dar sunt și anumite simptome. Și uneori tratăm, în loc să tratăm cauzele, tratăm simptomele. Ne uităm doar la anumite manifestări. Sunt anumite tratamente care sunt doar simptomatice, pentru că oamenii încă nu au descoperit tratamente pentru care se rezolve cauzele respective. Printre cauze, Apostolul Pavel ne vorbește aici despre mândrie. Mândria este o cauză a acestor boli de care putem să ajungem să suferim dacă avem o învățătură nesănătoasă, predicăm alte doctrine, căutăm avantaje, încercăm să ne clădim identitatea într-un mod foarte nesănătos. Mândria este una din cauze. Necunoașterea sau, cum spune Apostol Pavel, nu știe nimic, nu se referă la faptul că nu știe nimic în general, ci este un om care nu a ajuns să cunoască adevărul, să cunoască transformarea și, în general, oameni care n-au reușit să cunoască transformarea, n-au implementat anumite adevăruri, sunt oameni superficiali, sunt oameni care nu pot să producă transformare în alții. Și apoi el mai specifică sau mai vorbește despre boala cercetărilor fără rost sau boala argumentelor, a controverselor, oameni care în loc să caute unitatea, să caute să clădească trupul lui Hristos, să caute să aducă oamenii împreună, să găsim soluții, să mergem înainte, exact pe dos fac lucrurile, ei caută să argumenteze, caută să-și impună punctul lor de vedere, indiferent dacă e bun sau greșit, dar caută cumva să-i pună pe celălalt jos și vedem imediat simptome. Da? Simptomatica acestor cauze este următoarea, invidia. Când oamenii nesănătoși din punct de vedere spiritual se cufundă în cauzele de mai sus, poate că uneori e greu să vezi că un om sau trăiește mândrie pentru că reușește să o acopere. Sau poate și cunoștința o îmbracă într-un limbaj care poate părea foarte spiritual. Argumentele îi pot părea foarte solide. Ba încă și certurile pe care le produce pot părea cu cauze foarte nobile. Ei bine, simptomatica însă este următoarea. Invidia. Asemenea, oameni sunt invidioși. Sunt invidioși pe alții care au darul pe care ei ar dori să le aibă. Sunt invidioși pe alții care poate sunt mai cunoscuți decât sunt ei. Sunt invidioși pe alții care s-au realizat în viață mai mult decât s-au realizat ei. Oamenii aceștia pismuiesc în general pe ceilalți. Ei nu pot să se bucure cu cei ce se bucură. Ei se bucură pentru cei ce plâng și plâng pentru cei ce se bucură, adică exact pe dos de cât spune cuvântul lui Dumnezeu. Simptomatica, una din simptomaticele acestor oameni este că sunt oameni invidioși, sunt oameni certăreți. Și să știți că ei nu sunt doar cetăreți la biserică, sunt cetăreți în societate, sunt cetăreți acasă. Și motivul certurilor lor este acela de a se afirma sau de a pune jos adversarul sau ceea ce ei văd ca adversar. Clevetirile, și aici mi-am notat mai multe cuvinte similare, pentru că mi se pare foarte periculos, periculoasă capcana aceasta. Un alt simptom sunt clevetirile. Sau acea dorință pasivă a omului de a denigra pe ceilalți. Putem să denigrăm frați, putem să denigrăm surori, putem să denigrăm alte culte care sunt tot creștine, dar nu sunt cum suntem noi. Putem să defăimăm oameni care au, un anumit statut, persoane publice, cunoscute, creștini publici, calomniem, ponegrim. Și spuneam, cred că am spus în ultima vreme, în cel puțin două contexte, următorul lucru. Pe vremea comunismului, cei care erau slabi de îngeri, între ghilimelele de rigoare, cădeau în capcana securității în partea asta de lume și ajungeau să vândă informație, dacă nu cu scopul de a se îmbogăți, cel puțin cu scopul de a nu fi deranjați sau de a nu fi persecutați. Și lucrul ăsta ducea la mult rău bisericii. Odată cu libertatea, dar și cu accesul la a transmite o informație public, fie că vorbim de Facebook, fie că vorbim de YouTube, fie că vorbim de bloguri, fie că vorbim de alte platforme prin care putem să răspândim o informație la nivel de masă, a apărut un alt fenomen care de asemenea este foarte practicat de oameni slabi. Oamenii slabi sunt oamenii care au o preocupare fenomenală de a se afirma în mediile astea publice prin a-i pune pe alții jos, prin a da nume, prin a defăima, prin a denigra oameni despre a căror viață cunosc prea puțin. Oameni care își au informațiile selectiv tot din mediul public, care este tot un mediu intoxicat, pentru a produce toxicitate și mai mare. Oamenii aceștia au făcut din casele lor laboratoare de produse toxice. Și furnizorii lor sunt alți creștini care produc produse toxice, se hrănesc cu asemenea lucruri toxice, zi de zi viața lor caută numai chestii care țin de argumente. Mi-aduc aminte o situație, sunt mai multe de-a lungul vieții prin care a trebuit să trec, dar o situație în care cineva cumva amenințător m-a contactat și a început să-mi spună că despre organizația care tu lucrezi, am văzut câteva chestii, culte, minuni, este foarte nebiblică și încerca cumva să argumenteze, să mă pună jos. Am încercat să explic într-un mod foarte pașnic, mă rog, așa zisele argumentele la care făcea referire. Și ulterior vine și îmi scrie un e-mail în care a spus: Marian, nu am nimic cu tine personal, apreciez ceea ce tu faci, dar vreau să știi că eu o să scriu în mod public despre lucrul ăsta, ca să dăm pe față toate învățăturile astea greșite. Și am citit e-mailul lui și singurul lucru pe care am avut pace să-l scriu înapoi a fost lucrul ăsta: fă așa cum te îndeamnă Duhul Sfânt, pentru că fiecare dintre noi va veni vremea când vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Însă foamea, acum nu face parte din e-mail ceea ce spun, foamea unora dintre noi de a produce toxicitate în mediul creștin este similar cu acei creștini care au trăit pe vremea comunismului și vindeau pe ceilalți fără ca să aibă mare habar despre răul pe care îl fac bisericii. Și în general este greu, în secolul 21 este greu până la punctul de a spune aproape imposibil să ajungi să fii o figură publică fără ca numele tău și ceea ce faci să nu fie luat în denigrare, să fii târât prin noroaie, să fii călcat în picioare, să-ți fie răstălmăcite cuvintele, să fie totul scos din context, doar pentru că unii își găsesc o plăcere fantastică în a se hrăni cu lucruri toxice. Ei bine, lucrul ăsta, foamea asta, este un simptom al faptului că suferim grav de boli spirituale, că suntem afectați de pandemie. Bănuielile rele, câți dintre noi nu avem tendința naturală de a interpreta orice atitudine sau vorba unei alte persoane în sens rău. Interpretăm până și modul în care persoana se îmbracă, interpretăm lucrurile pe care le-a spus, știu de ce a spus chestia aia, știu de ce m-a sunat, știu ce a vrut să facă. Și ne considerăm toți doctori, numai că Iov spune într-o împrejurare prietenilor lui, sunteți doctori de nimic. Adică în loc să căutăm să interpretăm cele spuse în varianta pozitivă, o facem într-un mod intenționat, într-un mod negativ. Bine, unii nativ avem înclinații foarte negativiste ca oameni și ne este greu să vedem speranță, ne este greu să vedem lucruri pozitive, interpretăm atitudinile, totdeauna ăia sunt răi, ăla a intenționat altceva. Lucrul ăsta este o boală de care trebuie să ne izbăvească Dumnezeu. Toți avem boli cu care ne naștem spiritual vorbind și trebuie să lucrăm o viață întreagă să ne debarasăm de ele. Mi-amintesc în echipa cu care slujesc în India, nu odată în întâlnirile noastre spunând lucrul ăsta, dacă auzi de la cineva un lucru care poate fi interpretat în sens negativ, dar poate fi interpretat și în sens pozitiv, pentru binele relațiilor și pentru binele comunității, alegeți varianta pozitivă. Alege, este o alegere să creezi mai degrabă versiunea pozitivă, aspectul pozitiv a celor spuse, decât versiunea negativă, pentru că ne poate duce la o boală spirituală. În fine, zadarnicele ciocniri de vorbă, cunoaștem ce înseamnă să fii într-un mediu în care oamenii se certe, în care oamenii mereu să aibă ceva de argumentat, uneori ajung să facă lucrul ăsta public, e trist, e dureros, însă este un simptom al faptului că biserica, comunitatea sau grupul respectiv suferă de această pandemie spirituală. Ei bine, am ajuns la un verset sau o concluzie despre care Apostolul Pavel spune, ferește-te de astfel de oameni. Sau, cum am spune noi astăzi, puneți-vă masca, filtrați aerul pe care oamenii ăștia îl respiră, cuvintele pe care le predică, pentru că dacă te hrănești, te vei îmbolnăvi și tu. Dacă nu îți porți masca în pandemia asta spirituală, vei ajunge să te îmbolnăvești. Dar cunoaștem cel puțin două reguli de aur în ultimele luni de zile. Una este să porți masca, iar a doua este să păstrăm distanța socială. Feriți-vă de astfel de oameni. Stați la distanță de oameni care vedeți că nu sunt constructivi, pentru că veți ajunge să fiți ca ei. Boala unora se transferă foarte ușor la ceilalți și, prin urmare, este bine pentru noi toți să stăm departe de orice ni se pare rău. Dacă vedem că oamenii aceștia promovează lucruri toxice, vă spun, eu unul tratez cu multă indiferență, cunosc zeci, sute, mii de oameni la nivel global, când văd anumite remarci, prefer doar să dau ignor, să merg mai departe și să ignor tot felul de comentarii. Am văzut o grămadă de specialiști pe Facebook, oameni care nu înțeleg nimic din ce scriu, dar sunt într-o căutare de faimă și de popularitate. Neglijați-i! Viața are mult mai mult de oferit decât produse toxice. Hrăniți-vă cu adevărul, hrăniți-vă cu lucruri care zidesc. Apostolul Pavel, Scriptura, ne spune că darurile spirituale au fost date sfinților pentru zidirea sfinților. Pentru asta suntem o comunitate, să creștem împreună, nu să ne distrugem. Autodistrugerea este o armă a vrăjmașului. Așadar, puneți-vă masca atunci când vedeți oameni care vorbesc gunoaie și lucruri care nu zidesc. Păstrați distanța socială ca să nu vă intoxicați cu aceleași lucruri. Versetul 6 spune că Evlavia este într-adevăr un mare câștig. Dacă ne-am oprit aici, am spune, vai ce bine, pentru că Evlavia sau a fi un om pios, am ajuns în sfârșit să nu mai fiu omul ăla care mă mâni în public, care zbier, care, eu știu, fac anumite lucruri și în sfârșit sunt pios, așa, m-am îmbrăcat într-un caracter care denotă foarte mult, foarte mult așa creștinătate, calm, liniște, pace. Ei bine, Pavel spune că chestia asta poate fi înșelătoare dacă rămânem doar la suprafață și în următoarea epistolă, adică în a doua lui scrisoare, la capitolul 3, versetul 5, vorbește despre oameni care au o formă de evlavie, dar îi neagă puterea lui Dumnezeu. Ce înseamnă puterea lui Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu are exact cu ceea ce spuneam la început, de transformare. Oameni care nu pot să vadă, nu trăiesc ei transformare, nu pot să vadă transformare în ceilalți. Și spune lui Timotei exact ceea ce am citit mai devreme. Depărtează-te de oamenii aceștia. Poartă distanță socială dacă vezi că au doar o formă de evlavie. Iar aici, în prima lui scrisoare, spune că evlavie este o mare câștig cu o singură condiție. Să fie însoțită de mulțumire. Și o să vedem la ce mă refer când zic lucrul ăsta. Adică atitudinea noastră internă, spune Pavel, face diferența între asimptomatici, cei care pe din afară pot să pară evlavioși, și oamenii sănătoși. Pavel spune, dacă un om este evlavios pe din afară, dar este nemulțumit pe dinăuntru, el este un om bolnav, dar asimptomatic. Adică nu vezi că e bolnav, dar este bolnav. Dacă un om este evlavios pe din afară, iar el are un duh, o stare de mulțumire lăuntrică, asta îl face să fie un om sănătos. Și prin urmare, e greu să navigăm astăzi printre oameni care sunt bolnavi asimptomatici, adică pe din afară pot părea evlavioși, dar pe dinăuntru pot să zacă într-un duh de nemulțumire continuu față de orice se întâmplă în jurul lor. Mulțumirea este un anticorp împotriva pandemiei spirituale. În momentul în care avem o stare de mulțumire cu privire la condiția în care ne găsim, în momentul acela dezvoltăm în noi anticorpi împotriva bolilor spirituale de care lumea asta, care zace în cel rău, este plină în fiecare zi. Tot Apostolul Pavel spunea celor din Filipi, nu zic lucrul acesta având în vedere despre el nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutinde. M-am deprins să fiu sătul, sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Starea de mulțumire este o alegere, o alegere continuă, care duce la deprindere. În timp produce noi naturalețe să fim mulțumiți, să fim mulțumiți cu condiția în care ne găsim. Versetul 9 ne spune cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Și eu știu că unii, cei mai mulți, sau sper eu că tot știm, că nu se referă la bogăție când spune lucrul ăsta, ci ceea ce Pavel ne spune, Apostolul Pavel ne spune, este că alegerile au consecințe.
Alegerile au consecințe și consecințele acestea sunt grave. Spune aici despre alegerea sau dorința spre cei ce vor să se îmbogățească, cei ce iubesc starea de bine, vor mai mult, niciodată nu le este de ajuns, vor o zonă de confort financiar, materială, din ce în ce mai mare, astfel de oameni care au o asemenea viziune, vor cădea în ispită. Nu bogăția te face să cazi în ispită, ci viziunea despre bani și bogăție este una din cele mai mari capcane care a fost întinsă omului. Cazi în ispită, în lat și în multe pofte, voi reveni la asta, însă o întrebare pe care mi-am scris-o aici este: ce mesaj le transmitem ca părinți copiilor noștri? Pentru că eu, din analizele și din cât timp am crescut în biserică, am observat foarte mulți părinți credincioși care le vorbesc incredibil mai puțin și le arată model despre ce înseamnă viața trăită în mulțumire prin comparație cu viața trăită pentru a avea mai mult. Mesajul nostru pentru foarte mulți din copiii noștri este: de fiecare dată învață, măi, să te realizezi, să ai mai mult. Și am spus asta, mi-aduc aminte și într-un alt episod, cu o altă împrejurare, că în loc să dezvoltăm copii spirituali, dezvoltăm monștri care umblă doar după beneficii financiare, ba mai mult decât atât, celebrăm fiecare evoluție financiară pe care acești copii o au, ca și cum asta este scopul vieții. Avem o mare împlinire și ne lăudăm, copiii noștri au nu știu ce, copilul meu a ajuns să aibă nu știu ce profesie, posesiuni materiale, copiii mei sunt deștepți, au studiat pe nu știu pe unde. Slavă Domnului dacă lucrurile astea sunt realizări făcute în smerenie și cu principii biblice sănătoase, dar dacă ele pentru noi sunt realizări spirituale sau ne creează impresia că am devenit cineva, asta arată cât de departe suntem în inima noastră de a înțelege adevărul lui Dumnezeu. Și de multe ori există așa un conflict între ce e aici și ce este aici. Viața noastră strigă: vrem mai mult, vrem bani, vrem bogății, vrem să ne realizăm. Mintea noastră spune: Doamne Iisuse, noi știi că suntem mulțumiți cu tot ce avem. Doamne Iisuse, știi că noi pe tine te iubim. Împărăția ta în sus, împărăția ta în jos. Mersul la biserică. Din nefericire le transmitem copilor noștri ce este aici, nu ce este în mintea noastră. Și am dezvoltat copii care i-am dus la biserică pentru performanțe, să dovedim noi cum copiii noștri știu să folosească 200 de instrumente, cu copiii noștri cunosc atâtea versete, atâtea poezii și mari realizări spirituale, dar și astea erau până la urmă, mai facem câte unii dintre noi greșeala când avem un safir să ne scoatem copiii mai mici și spunem: apucă-te și spune ce știi, cumva tot pe o scenă din aceasta de a dovedi câte cunoștințe au copiii noștri, și dezvoltăm în ei oameni care nu învață nici să umble în smerenie și nu l-au nici pe Dumnezeu ca reper spiritual pentru viața lor. Dorința și umblarea după bogăție, spuneam, este o capcană. Pavel nu spune că oamenii bogați sunt pierduți, nici că cei care au posesiuni sunt nespirituali, ci că cei care iubesc banii și avuția și bogăția cad în capcane. Om al lui Dumnezeu, spune în versetul 11, fugi de aceste lucruri. Alegerile au consecințe. Alegerile noastre au consecințe implicaționale care nu le vezi acum. Le vezi în 10 ani, le vezi în 20 de ani, le vezi în 50 de ani. Și stau și mă gândesc cu teamă care sunt consecințele alegerilor mele în următorii 20 de ani, în următorii 30 de ani. Cer lui Dumnezeu înțelepciune ca ceea ce aleg astăzi să clădească în copiii mei, în familia mea, în lucrarea în care sunt implicat, în biserica în care activez, să zidească împărăția lui Dumnezeu și 10 ani, 20, 50 de ani acum înainte, oamenii să fie mai puternici spiritual, mai dependenți de Dumnezeu, mai plini de râvnă pentru adevăr și cuvânt. Dacă Dumnezeu vrea să, și am recomandat și câtorva din cei care sunt în preajma examenului, le-am spus, Dumnezeu ne cheamă să fim cap și nu coadă, dar umblați în smerenie și aveți o perspectivă biblică asupra cuvântului și asupra lucrurilor pe care, posesiunilor pe care le avem. Prin urmare, ceea ce Pavel spune nu este o chemare la sărăcie, așa cum unii dintre noi am interpretat și comunismul ne-a învățat chestia asta. Comunismul, îmi aduc aminte, pentru că străbunicii mei aveau material mai mult, au venit într-o, și mă rog, o casă mare și așa mai departe, au venit prin anii când, mă rog, s-a făcut colectivizarea și de posesiunile, au venit la ei și le-au confiscat casa, pe străbunică mi-a luat-o și au bătut-o 15 km până au ajuns la secția de poliție și așa mai departe, pentru că a zis, ce vă trebuie vouă? Dacă suntem săraci, înseamnă că suntem bine. Promovăm clasa muncitoare. Nu este scripturistic să promovăm clasa muncitoare. Pavel nu vorbește despre chemare la sărăcie. Pavel vorbește despre capcana care zace în inima noastră. Nu în casă, nici în parcare, nici în altă parte. Capcana este în inima noastră. Atitudinea face diferența. Atitudinea îți arată dacă ești asimptomatic sau și mai rău dacă ai ajuns să se vadă sau dacă ești sănătos. Ce este o chemare la mulțumire, așa cum am spus la început? Apostolul Pavel ne cheamă să fim mulțumiți. Indiferent ce am, să fim mulțumiți. Și am întâlnit, slavă Domnului, am întâlnit și oameni bogați care sunt foarte mulțumiți fără să facă din bogăție un scop. Am întâlnit și oameni săraci care sunt mulțumiți, am întâlnit și oameni de clasă medie care sunt mulțumiți, am întâlnit oameni, în alte cuvinte, care și-au însușit principii biblice de viață și trăiesc așa cum trebuie, trăiesc adevărul. De asemenea, nu ne cheamă la sărăcie, ci la ne pune încrederea în Dumnezeu pentru orice lucru. Adică nu realizările materiale ne creează identitatea. Nu lucrul ăla mă face mai spiritual, nu lucrul ăla mă face mai deștept, nu lucrul ăla mă face să fiu mai aproape de Dumnezeu, ci încrederea în Dumnezeu este identitatea mea. Ea mă face să fiu un om stabil, un om constant, un om perseverent, un om care trăiește viața la standardele Scripturii. De asemenea, Apostolul Pavel nu ne face o chemare la sărăcie, ci la avea o atitudine biblică referitor la posesiuni. Tot ce avem este al Lui. Suntem, deci, administratori. Trebuie să înțelegem un aspect foarte important. Tot ce avem este al Lui Dumnezeu. Pe unii dintre noi, Dumnezeu ne-a chemat să ne dedicăm 100% vestirii Evangheliei, pe alții dintre noi ne-a chemat Dumnezeu să ajutăm, nu știu dacă suntem asistenți medicali sau doctori, să ajutăm la vindecarea trupească oamenilor și pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, să-i ajutăm și spiritual să se vindece și să aibă viața veșnică. Pe alții Dumnezeu ne-a înzestrat cu alți talanți, tuturor Dumnezeu ne-a dat pentru viața asta de zi cu zi, altora Dumnezeu ne-a încredințat o parte din resursele Lui ca să fim administratori. Este o altă slujbă, dar dacă în egoismul și în înțelegerea noastră nebiblică avem impresia că atunci când ne dă posesiuni, astea nu mai sunt ale Lui, astea sunt ale mele, atunci n-am înțeles nimic din Evanghelie. Este ca și cum și eu, misionarul, aș merge pe câmp și zice, toate rezultatele sunt ale mele. Și dumneavoastră îți vine și spune, măi, păi ești nespiritual. Întoarcerea Dumnezeu este pentru oameni. Nespiritual suntem tot ce facem pentru slava noastră. Tot ce administrăm doar în scop propriu, fără să înțelegem că sunt ale lui Dumnezeu. nu doar oamenii, nu doar biserica, ci și posesiunile pe care le avem. Sunt tot ale lui Dumnezeu. De ce banii sunt ai noștri, iar oamenii sunt ai lui Dumnezeu? Toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru El, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam că alegerile au consecințe. Bogăția poate fi cel mai mare blestem care îți erodează viața spirituală, care îți erodează familia, relațiile, smerenia. Bogăția poate fi o catastrofă, un taifun, un val care te va nimici, te calcă în picioare. Bogăția este o capcană dacă nu avem o înțelegere biblică asupra posesiunilor materiale. Sau bogăția este o chemare și un privilegiu de a administra pentru o vreme o parte din resursele lui Dumnezeu pentru înaintarea împărăției lui. De aceea, în versetul 18 al aceluiași capitol, apostolul Pavel scria: îndeamnă, și se referă la oamenii care au posesiuni materiale și sunt în biserică, sunt credincioși, îndeamnă-i să facă bine. Ai bani, ai posesiuni, fă bine, pentru asta ți-au fost date, nu ți-au fost date să te lăfăi. Dar aș vrea să înțelegem că, și mă voi întoarce un pic înapoi, în versetul 17 spune: îndeamnă pe bocații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile, adică bogăția pe care o ai, banii pe care îi ai, sunt date de Dumnezeu. Dumnezeu, pentru că nu crede că sărăcia ne face spiritual, ne dă de toate din belșug, unora ne dă mai mult decât necesar. De ce? Ca să ne bucurăm de ele. Pare nespiritual apostolul Pavel când face o asemenea afirmație, să ne dea lucruri ca să ne bucurăm de ele. Ei bine, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne dă lucruri ca să ne bucurăm de ele, dar nu să ne bucurăm în afara parametrilor Scripturii de lucrurile respective. Da? Însă, dacă avem posesiuni, spune Scriptura că trebuie să învățăm să facem bine. Cu cât ai mai mult, cu atât să faci mai mult bine. Da? Să fim bogați în fapte bune. Ți-au crescut veniturile. Crește și generozitatea. Fii darnic. Dă din ce în ce mai mult. Dă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Investește în oameni. Investește în proiecte de natură spirituală și nu numai. Investește, nu știu, în ceea ce Dumnezeu te călăuzește pentru lărgirea împărției lui. Suntem vremelnici. Posesiunile ne sunt vremelnici. Nu vă lăsați pradă capcanei diavolului să deveniți egoiști, să strângem doar în folos propriu, ci fiți gata să simțiți împreună cu alții. Foarte interesant că Pavel spune celor bogați nu doar să facă bine, care au de-a face cu a da din posesiuni, nu doar să facă fapte bune, nu doar să fie generoși, dar le mai spune un lucru, le spune să fie gata să simtă, pentru că bogăția ne face nesimțitor, ca să nu lezezi pe nimeni. Bogăția ne face împietriți. Bogăția și avuția te poate face un om insensibil. Ai impresia că toți iau ca tine, ai impresia că toți o duc bine și devii atât de insensibil la nevoile din jurul tău. Și te ajungi doar să te lăfăi și să te scalzi într-o lume ireală. Nu este o lume reală, este o lume artificială. În engleză spune un bubble, un balon în care trăiești singur, fără să înțelegi adevărata realitate. Și în versetul 9 spune așa, ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept o comoară, drept comoară o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Și de fapt despre asta este vorba când, într-o biserică sănătoasă. O biserică sănătoasă experimentează adevărata viață. Dacă încă ne simțim că, așa, ne târâm, dacă încă nu este vina lui Dumnezeu. Dacă viața creștină se pare plictisitoare, irelevantă, dacă viața creștină se pare că parcă nu te atrage, să știți că urmați un Dumnezeu care este o iluzie. Este o stafie, cum strigau ucenicii la Domnul Iisus când l-au văzut prima dată pe mare. Nu este Dumnezeu. Spune că ne dă lucrurile din belșug, să ne bucurăm de ele, dar având principii sănătoase, trăim adevărata viață. Îmi doresc ca toți să trăim adevărata viață spirituală, în care trăim debarasați de pământ, avem inima lipită de cer, Hristos, suntem cristocentrici și cu asta aș vrea să închei mesajul așadar. Nu este pentru bogați, nici despre bogăție, ci este o chemare la evaluarea punctelor de reper pe care le avem în viață, atitudinilor lăuntrice care ne coordonează viața aceasta. Mesajul este o chemare la principii biblice și sănătoase, la a lua decizii astăzi care să schimbe dinamica vieții și a bisericii pentru anii care vor veni. Deciziile au consecințe. O să închei cu o mică istorioară. Un copil s-a dus la tatăl lui și a zis: tată, pe malul unui râu, pe un băț, stăteau trei broaște. Una dintre broaște a decis să sară în apă. Câte broaște au rămas pe bucata de lemn? Pe care tatăl stă, se gândește o fracțiune de secundă și spune: păi bănuiesc că două. Dacă una a sărit, a mai rămas două. Și copilul a zis: tată, răspunsul este greșit. Dacă o broască decide să sară în apă, câte broaște au mai rămas pe lemnul respectiv? Copilul, tatăl se gândește un pic și zice: a, mi-am dat seama. E clar că dacă sare una, sar și celelalte două imediat după ea, pentru că le influențează și atunci nu mai rămâne niciuna. La care copilul zice: ai greșit din nou. Tată, am spus, dacă o broască decide să sară, câte au mai rămas? Nu am spus că broasca a sărit. Răspunsul corect era: rămân toate trei, pentru că broasca doar a decis să sară, dar nu a făcut nicio schimbare. A rămas tot pe bucata de lemn. E bine, încheiem cel puțin prezentarea aceasta și întrebarea mea este: câte broaște vor rămâne pe bucata de lemn? Dacă Dumnezeu ne-a scos în evidență lucruri și ne-a cercetat într-un fel sau în altul, rămâne de văzut dacă vom rămâne în continuare doar la nivel de decizie, dar nu vom lua nicio atitudine, sau dacă vom lua o atitudine și vom sări de acolo unde ne aflăm astăzi, în voia lui Dumnezeu, pe mai departe. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, mulțumesc pentru atenție și sper ca cuvântul lui Dumnezeu să ne fi fost de folos tuturor.